Blaðsíða 54. Ósýnileg skrift. Ef þið viljið vera alveg vissum að engin óviðkomandi hnýsist í skilaboðin ykkar, getið reynt að skrifa þau með ósýnilegu bleki. Það er óþarfi að fara í sérstaka spæjarabúð til að nálgast slíkt því að sítrónusafi leynist sjálfsagt í ískápnum heima. Dýfið pensli eða hreinum teiknipenna í sítrónusafan og skrifið skilaboðin. Viðtakandinn þarf svo bara að bregða volgu straujárni á blaðið, þá kemur skriftin í ljós.